saodat asri qissalari vahiyning bir muddat to'xtab qolishi. Tushayotgan har yangi oyat mu'minlarga quvvat bag'ishlar, mushriklarni esa quturtirgandan quturtirar edi. Risolat kela boshlagandan buyon salkam 5 yil o'tgan, uning 3 yilida yashirin, keyingi 2 yilda ochiq da'vat qilina boshlagan edi. Ammo bu yillar zo'r mashaqqatlar ichida o'tdi. Mushriklar mu'minlarning ovozini o'chirish, islom tug'ilgan kunlaridayoq bo'g'ib tashlash uchun butun kuch g'ayratlarini ishga soldilar. Kuchlarini sira ham ayamadilar. Har kuni yangi bir razillik, yangi bir zulmni tatbiq etdilar. Shu kunlargacha tez-tez kelib turgan Jabroil Amindan 3-4 kun ketma-ket darak bo'lmay qoldi. Yana bir necha kun o'tdi. Jabroil alayhissalom hamon kelmasdilar. Mu'minlar tashvishga tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siqila boshladilar. Jabroil Aminning kelishi Nabi Akramning sallallohu alayhi vasallam yengil tortishlari demak edi. U keldi deguncha qalblari orom ola boshlar, ko'zlarida tabassum yashnar, zavqlanar, mushriklarning qilayotgan zulmlari, yetkazayotgan ozorlariga qarshi yanada sabrliroq bo'lib qolar edilar. Bu uzilishning 3 kun davom etgani naql qiluvchi rivoyatlar ham bor bo'lsa-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shikoyat qilishlariga hamda vahiy kelmay qolganidan keyin mushriklar ham xabardor bo'lishi darajasiga yetganiga qaraganda oradan ancha-muncha vaqt o'tgani muqarrardir. Shunga ko'ra bu uzilish 3 emas, balki 3 yoki 23 kun, 13 yoxud 23 kun davom etgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Chunki o'sha kunlarda Abu Lahabning xotini Ummu Jamil fursat topdi deguncha Rasulullohga uchrab, "Mana endi shaytonni ham charchatibsan. Qara, seni tashlab ketdi," deb baqirgan edi. Holbuki bunday bo'lishi aslo mumkin emas. Alloh taolo Habibi Adibidan bezmas, ko'ngli qolmas, uni tark etmas. Tark etadigan, bezadigan bandasi payg'ambar o'laroq, sarvar anbiyo o'laroq mas'uliyat yuklarmidi? Binobarin, o'sha kuni Nabi Akmal sallallohu alayhi vasallam chehralarida tabassum paydo bo'ldi. Chunki Jabroil Amin bu safar butun bir sura bilan tushgan edilar. Mu'minlar nihoyat yengil tortdilar. Qog'oz, qalam keltirildi. Shundan keyin janobi payg'ambarimiz vahiyni dona-dona qilib o'qiy boshladilar. Vazzuha val-layli iza saja. Choshgoh vaqtiga qasam. O'z zulmati bilan chor atrofni qoprab o'rab olgan kechaga qasamki, Parvardigoringiz sizni tark etgani ham, yomon ko'rib qolgani ham yo'q. Albatta, oxirat siz uchun dunyodan yaxshiroqdir. Yaqinda Parvardigoringiz sizga shunday ne'matlar ato eturki, siz u ilohiy marhamatlardan rozi bo'lursiz. Sizni yetim holda topgach boshpana bermadimi? U zot sizni g'ofil, gumroh holida topib, haq yo'liga hidoyat qilib qo'ydi-ku. U zot sizni kambag'al holda topib, boy qilib qo'ydi-ku. Bas, endi siz ham yetimga qahr qilmang. So'rovchi gadoni esa haydamang. Parvardigoringizning sizga ato etgan payg'ambarlik va boshqa barcha ne'mati haqida bo'lsa, so'zlang. Vazzuha surasi. Bu sura Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam bolalik chog'laridan qolgan xotiralar sari yetakladi. Yetim bir go'dak bo'lganlarini, avval bobolari, so'ngra amakilari quchog'ida ota-onasiz kechirgan kunlarini esladilar. Risolatdan avvalgi hayotlari ham pokiza edi. Endi esa eng pokiza zotlarga ham namuna bo'ldilar. O'zlari yetimlikda o'smagan taqdirda ham bir yetimni xo'rlashlari, qalbiga ozor berishlari, ranjitishlari aslo mumkin emas edi. Ammo shu o'rinda nozik bir jihat bor. Buyuk Alloh yetimga shaxsan o'zi mehr shafqat ko'rsatadi. Buyuklar buyugi rasuliga ham uni xafa qilish, ozor berish huquqini bermasligini ochiq oydin bayon etadi. Shu tariqa biron kimsaning yetimga qarshi bo'lishini o'ylashiga ham rozi bo'lmasligini uqtiradi. Otasi yoki onasi ajal o'qiga nishon bo'lgan bir go'dakning ilohiy taqdir taqozosi bilan yuragi yonishining ustiga yana musht tushirgan kishiga ilohiy bir jazo berilishi, ma'naviy bir musht tushirilishi shu yo'sin ma'lum qilindi. Xo'sh, yetimning boshini silagan, ko'z yoshini artgan kishining mukofoti qanday bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga jimgina qarab turgan birodarlariga o'rta barmoqlari bilan ko'rsatkich barmoqlarini yonma-yon qilib ko'rsatdilar. Yetimga kafil bo'lgan kishi men bilan jannatda mana shu ikki barmog'im singari barobar bo'lamiz dedilar. Bunday londa aniq ifoda bo'lishi mumkin emas. Bunday mukofotga sazovor bo'lgan kishining men yana boshqa narsa ham istayman deyishiga o'rin qolmagan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam huzuridagilar orziqib kutilgan vahiyga qovushishdek baxtdan mast holda tarqaldilar. Mu'minlar har kuni imkon topdi deguncha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga to'planishar, kelgan oyatlarni eshitib yod olishar, yod olgan oyat va suralarni bir-birlariga o'qib berishar. Oyatlarning mazmuni haqida o'zaro bahs yuritishar yoki Rasulullohdan ularning izohini tinglashar edi. Shunday kunlardan birida Val-Fajr surasi tushirildi. Suraning bir qismi inson tabiatini ta'riflashga bag'ishlangan edi. Bas, endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim meni aziz qildi, der. Endi qachon Parvardigorim meni uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigorim meni xor qildi, der. Yo'q, sizlar gumon qilganingizdek, izzat ikrom boylik bilan, xor zor qilish kambag'allik bilan bo'lmas. Yo'q, sizlar yetimni izzat ikrom qilmassizlar. Miskin bechoralarga taom berishga ham bir-birlaringizni targ'ib qilmassizlar. Merosni esa o'z ulushlaringizga o'zgalarnikini ham qo'shib yeyish bilan yeyaverursizlar. Yana mol dunyoni qattiq muhabbat bilan yaxshi ko'rursizlar. 15-20 oyatlar. Insonga Robbi xiyonat qiladimi? Insonni inson qilib yaratgan Robbi haqida bu so'zlarni insonligini unutganlargina aytishi mumkin. Bu yerda risolat taxtining sultoni ushbu muborak so'zlarni bayon etdilar. Musulmonlarning ichida eng xayrli uy ichida yetim panoh topgan uydir. Musulmonlarning eng yomon uyi esa ichida bor yetimga yomon muomala qilingan uydir. So'ngra muborak barmoqlardan ikkitasini juftlab yoshlarida yonlarida o'tirganlarga ko'rsatdilar va men bilan yetimning kafili bo'lganlar jannatda mana shunday bir bo'lamiz dedilar. Val-Fajr surasi o'sha kuni mu'minlarga o'zgacha tarzda qattiq ta'sir qildi. Borliqlarini eritib yubordi. Qalblari o'zgarganday, ruhlari poklanib, qayta tug'ilganday bo'ldilar. Yo'q, bunday kirdikorlaringizdan qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib, barcha narsa chilparchin qilinganda, Parvardigoringizning hukmi va farishtalar saf-saf bo'lib kelganda, o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yilganda, ana o'sha kunda inson bu ko'rganlardan eslatma ibrat olur. Ammo u kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan tegsin? U, koshki edi, men hayot vaqtimda solih amallar qilib o'tgan bo'lsam, deb qolur. U kundagi Allohning azobi kabi hech kim azoblay olmas va u zotning kishan va zanjirlari bilan bog'lashi kabi hech kim bog'lay olmas. U kunda hayoti dunyodan Alloh taoloning va'dasiga ishonib iymon va ezgu amallar bilan o'tgan mu'minlargina mu'minlarga xitob qilib deyilur: ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bas, solih bandalarim qatoriga kirgin va mening jannatimga kirgin. 21-29 oyatlar. Bu oyatlar ayniqsa Hazrat Abu Bakrni mast qildi. Ko'zlarida shunday oqibatga erishish, shunday baxt saodatga yetishishning umid uchqunlari porlamagan kimsa yo'q edi. Bu saodatga erishish, bu cheksiz ma'naviy zavqni totish kimga nasib bo'ladi? Buni yolg'iz Allohning o'zi biladi. Yo Nabiyalloh, dedi Abu Bakr. Bu qanday go'zal, qanday ajib bir mukofot. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nigohlarini unga yo'lladilar. Yo Abu Bakr, buyuk Alloh sen o'ylayotganingda xuddi mana shu so'zlarni bayon etadi, dedilar. Hazrat Abu Bakr bu xushxabarni eshitib, xuddi hozirning o'zidayoq ushbu mukofotga sazovor bo'layotganday dunyoda yashayaptimi yoki oxiratdami bilmay qoldi.